Μαζί μας έχουμε τον κύριο Βασίλη Κεφαλά, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Διανομέων Θεσσαλονίκης και του Συνδικάτου Επισιτισμού. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Και πάντα μαζί μας είναι και ο Γιώργος Ομητράκης, συνοικοδεσπότης της εκπομπής. Κύριε Κεφαλά, είχατε απευθύνει ένα κάλεσμα πριν το χιονιά στους συναδέλφους σας. Υπήρξαν καταγγελίες για εργασία εν μέσω χιονιά?
Ναι, κοιτάξτε, εμείς κάναμε μια προσπάθεια από την αρχή της εβδομάδας να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για το ποια είναι η νομοθεσία, αν υπάρχουν τέτοια έντονα καιρικά φαινόμενα όπως και υπήρξαν, ότι έχουν δικαίωμα καταρχήν αν δεν μπορούν να προσέλθουν στην εργασία τους, να μην προσέλθουν και να πληρωθούν κανονικά, και κατά δεύτερον, αν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, ισχύει πάλι το ίδιο. Αυτό το οποίο είχαμε ήταν ότι από την αρχή της εβδομάδας εργοδότες ξεκίνησαν τις επιλές ότι αν δεν έρθετε στη δουλειά θα φύγετε, θα απολυθείτε κτλ. Και διάφορους άλλους κλεβασμούς του τύπου ότι πρέπει, ας πούμε, ότι είστε εργαζόμενοι, είστε υποχρεωμένοι κτλ. Ενώ είναι αυτονόητο ότι σε τέτοιες καταστάσεις δεν μπορείς να δουλέψεις, δεν χρειάζεται δηλαδή και εξήγηση να εξηγήσουμε κάτι, ας πούμε.
Είναι όμως, καταλαβαίνετε, επειδή αναφερθήκατε στην νομοθεσία, είναι άλλο να είναι κάτι το αυτονόητο και το λογικό και άλλο το να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που να λέει ότι σε χιονιά, σε παγετό, σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν ή σε καταρακτώδεις βροχές δεν θα πρέπει να λειτουργούν οι υπηρεσίες delivery, έτσι?
Ναι, υπάρχει και συγκεκριμένο πλαίσιο όταν δεν μπορείς να παραχθεί κάποιος εργαζόμενος. Δεν αφορά τον delivery, δεν αφορά όλους τους εργαζόμενους. Όταν δεν μπορείς να ξεκινήσεις από το σπίτι γιατί είσαι εγκλωβισμένος και τα λοιπά, δεν μπορείς να παραστείς την εργασία σου. Εμείς εργαζόμαστε με ένα συγκεκριμένο όχημα. Δεν μπορούμε να φύγουμε από το σπίτι εάν υπάρχει παγετός.
Πάντως λέτε ότι υπήρξαν καταγγελίες, ότι εργάστηκαν συναδελφοί σας. Παρότι η λογική λέει ότι δεν μπορεί μέσα χιόνια να βγει ένα μηχανάκι, έτσι.
Και ο νόμος το λέει, δεν το λέει μόνο η λογική. Δεν το λέει μόνο λογική, και ο νόμος το λέει, και εν πάση περιπτώσει μας τηλεφώνησαν, είχαμε καταγγελίες, βγήκαμε κι εμείς έξω με αυτοκίνητα για να δούμε, ας πούμε, τα καταστήματα τα οποία είναι ανοιχτά και τα φωτογραφίσαμε, ξέρουμε ποια είναι, ξέρουμε ποιοι είναι οι εργοδότες που δουλέψαμε, ας πούμε.
Και τώρα πού σκοπεύετε να κινηθείτε?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μας δίνεται η δυνατότητα. Η κυβέρνηση καλύπτει όλες αυτές τις καταστάσεις και τις προωθεί. Έχει κλείσει τις επιθεωρήσεις στο ΙΚΑ. Η αστυνομία δεν ελέγχει όλα αυτά τα φαινόμενα εργατικής παρεμβατικότητας κτλ. Δεν είναι και στη δικαιοδοσία της. Το μόνο το οποίο ελέγχει είναι αν έχει στην... τη συγκεκριμένη, ας πούμε, το συγκεκριμένο δικαιολογητικό που εργάζεσαι και τίποτα άλλο, και αν φοράς μάσκα. Οπότε αυτό το οποίο λέμε στους συναδέλφους είναι η μόνη τους λύση είναι να οργανωθούν στην Επιτροπή και στο Σωματείο και οργανωμένα και συντεταγμένα να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις.
Γιώργο.
Οι περισσότεροι νομίζω ότι συμμορφώθηκαν, φοβήθηκαν και καλά κάνανε εργοδότες και κλείσανε τα καταστήματα ή τις εταιρείες κτλ. Ήταν πολύ διαφορετική η περίπτωση την πρώτη χρονιά του 2017 που είχε γίνει κάτι παρόμοιο, με τη δράση της Επιτροπής Αγώνα Θεσσαλονίκης και του Συνδικάτου του. Τα τελευταία χρόνια πιστεύουμε ότι έχει συμμαζευτεί αρκετά η κατάσταση. Και συνεχίζουμε τον αγώνα μας φυσικά, όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, σε όλα τα ζητήματα τα οποία μας αφορούν και τους διανομής και ολόκληρο τον κλάδο του επισυντισμού, γιατί εκεί είναι ακόμη πιο τραγική η κατάσταση με τους συναδέλφους μας.
Κύριε Κεφαλά, καλημέρα και από μένα.
Αν καλημέρα
σας. Καλά, λέτε ότι φέτος, ας πούμε, σε σχέση με το 2017 ήταν περισσότερο υποέλεγχο τα πράγματα και λιγότεροι συναδελφοί σας δούλεψαν με αυτές τις κακές συνθήκες. Εγώ εκείνο που θέλω να ρωτήσω, αν γνωρίζετε, είναι το εξής. Υπάρχει ένας νόμος, όπως λέτε, που επιτρέπει στους διανομείς να μην κινούνται με τα μηχανάκια όταν υπάρχει παγετός και όλα αυτά.
Σε όλους τους εργαζόμενους, ξανατονίζω, σε όλους τους εργαζόμενους που δεν μπορούν να παραστούν στην εργασία τους γιατί κολλείονται.
Ναι, εντάξει.
Σχετικές συνθήκες.
Τώρα το ερώτημα είναι το εξής όμως. Αυτός ο νόμος, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει το δικαίωμα να τον ενεργοποιήσει, να ενημερώσει ότι ξέρετε οι συνθήκες είναι τέτοιες που οι τάδε και οι δίνα περιοχές δεν μπορούν να μετακινηθούν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να μετακινηθούν ενδεχομένως με τα πόδια, με το δίκυκλο, με ό,τι ανάλογα κάθε φορά. Υπάρχει κάποιος τέτοιος μηχανισμός?
Κοιτάξτε, για να,
να σας φέρω ένα παράδειγμα για να συνεννοηθούμε. Ας πούμε ότι κάποιος εργάζεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δικός σας συνάδελφος, έτσι, και ζει και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ζει, ξέρω εγώ, από τη δουλειά του 2-3 τετράγωνα. Αυτό παίζει ρόλο?
Φυσικά παίζει ρόλο. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος μπορεί ενδεχομένως να μπορεί να πάει στη δουλειά του στο κατάστημα που είναι 2-3 τετράγωνα, αλλά αν του δοθεί παραγγελία στη Νεάπολη, παραδείγματος χάρη, όπου δεν είναι η βατή η περιοχή, θα καταλήξει κατευθείαν στην Ευαγγελίστρια, καταλαβαίνετε, στα νεκροταφεία στην καλύτερη περίπτωση, θα μείνει ανάπηρος με σπασμένα πόδια. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω, ότι δεν είναι μόνο αν μπορείς να παραχθείς την εργασία.
Ναι, υπάρχει κάποιος μηχανισμός που τα ορίζει όλα αυτά, που ορίζει την εφαρμογή του νόμου στο πρακτικό της κομμάτι? Δηλαδή λέμε τώρα η περιφέρεια έφυγε τα σχολεία.
Ναι, υπάρχει αυτό το γενικό πλαίσιο. Εμείς αυτό που ζητάμε, επειδή δεν θέλουμε να μένουμε σε γενικά πλαίσια και να πάμε σε κάτι συγκεκριμένο, να νομοθετηθεί για τους εργαζόμενους με δίκυκλο, όχι μόνο για τους διανομής φαγητού και για τους υπόλοιπους και για τους κούρια κτλ. Συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που λέει ότι από μείον 5 και πάνω από 40 δεν δουλεύουμε. Όταν χιονίσει, τις μέρες που χιονίζει και μία μέρα μετά, αν επικρατούν πολικές θερμοκρασίες, ώστε υπάρχει πάγος, γιατί όταν λιώνουν οι πάγοι και παγώνουν το βράδυ πάλι, είναι δύσβατες οι περιοχές. Ξέρετε, το ατύχημα δεν θα γίνει μόνο σε κεντρικούς δρόμους που έχουν ρίξει αλάτι, και προφανώς θα είναι η περιοχή, θα περπατιέται. Θα γίνει, και πάντα εκεί γίνεται, σε κάποιο στενό ή σε κάποια στροφή, σε κάποια ανηφόρα. Εκεί συνήθως είναι που γίνονται τα ατυχήματα. Γίνανε ατυχήματα, αυτές όλες τις μέρες που συζητάμε, τα οποία δεν ήταν θανατηφόρα. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο θανατηφόρο για να πάρουμε, να νομοθετήσουμε ή κτλ. Ή για να πούμε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Συνάδελφός μου βαδίζαμε μαζί στον δρόμο και είμαστε σταματημένοι στο φανάρι. Όταν ξεκινήσαμε, την ημέρα που είχε 7 μπουφόρ με τον αέρα και κλείδωμα της αστυνομίας αυτά τα πλαστικά, ήρθε κατά πάνω μας, προσπαθήσαμε να αποφύγουμε, ο συνάδελφος έπεσε. Με 20 χιλιόμετρα, με το που ξεκινήσαμε από το φανάρι. Μπροστά στην αστυνομία.
Κύριε Κεφαλά, σε αυτές τις περιπτώσεις στα ατυχήματα είναι ουσιαστικά εργατικά ατυχήματα. Αποζημιώσεις παίρνετε? Τι συμβαίνει δηλαδή συνήθως όταν ένας διανομέας φαγητού έχει κάποιο ατύχημα την ώρα της εργασίας?
Στο 99% των καταστημάτων απολύεται. Πάει ο εργοδότης να πάρει την μπλούζα, τα διακριτικά, αν του έχει δώσει και το κουτί και το ταμείο, αυτά που τον ενδιαφέρει, και τον πετάει στο δυσκολείο στον δρόμο. Και φυσικά βγαίνει από το πρόγραμμα. Αν, ας πούμε, σπάσει κάποιο πόδι, κάποιο χέρι, αυτό σημαίνει απόλυση φυσικά, γιατί θα λείπει από την εργασία του τουλάχιστον 2-3 μήνες.
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σκληρό.
Όχι, αυτό είναι η κανονικότητα, και αυτή είναι η κανονικότητα αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Και αυτό το καταγγέλουμε, δεν το καταγγέλουμε τώρα, το καταγγέλουμε πολλά χρόνια.
Οι καταναλωτές...
πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή είμαστε συγκεκριμένα με εργοδότη της Θεσσαλονίκης που διατηρεί καταστήματα μεγάλης αλυσίδας εστίασης, γιατί συνάδελφος έπεσε, έπαθε εργατικό ατύχημα, τον παράτησε, δεν το δήλωσε ποτέ στο τέτοιο και του έχει κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και για απειλή και για εκβιασμό, γιατί ζητούσε τα δικαιώματά του. Και τρέχουμε τώρα στα δικαστήρια.
Οι καταναλωτές πώς συμπεριφέρονται, δηλαδή ειδικά τώρα το Σαββατοκύριακο που είχαμε το χιονιά, υπήρχε κόσμος που έκανε παραγγελία δηλαδή?
Υπήρχε, ναι. Κοιτάξτε να σας πω κάτι, χωρίς να θέλω να αυτόσω κάποιον κτλ. Αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται με το να πούμε ότι δεν παραγγέλνουμε ή κτλ. Που σαφώς εμείς το είπαμε ότι βοηθήστε όλοι οι οποίοι ας πούμε παραγγέλνουν κτλ. Βοηθήστε την κατάσταση να μην γίνει ακόμη χειρότερη, δηλαδή να μην παραγγέλνεται. Ωστόσο, εδώ χρειάζεται να νομοθετηθεί κάτι. Δεν μπορεί να επαφίεται, εν πάση περιπτώσει, τις ανακοινώσεις μόνο τις δικές μας. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, εμείς κυβερνάμε ή υπάρχει κυβέρνηση. Αν κυβερνάμε εμείς, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εμείς ξέρουμε, μπορούμε. Αλλά πρέπει να νομοθετηθεί κάτι ώστε να υπάρχουν μέτρα και ταύμα, γιατί μετά γίνεται ζούγκλα. Αν αρχίσουν οι εργοδότες και απειλούν και εφαρμόζουν τέτοιες τακτικές που ήδη το έχουν κάνει, και αυτά, ξέρετε, λόγο στο λόγο καταλήγουμε σε περιστατικά τα οποία δεν θέλουμε να καταλήγουμε. Είδαμε και πέρσι, ας πούμε, καταστάσεις οι οποίες πρέπει να είναι εκτός της λογικής μας και της πρακτικής μας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλουμε να καταλήξουμε και γι' αυτό θα πρέπει να νομοθετηθεί. Βέβαια, εμείς επειδή δεν πιστεύουμε ότι με την συγκεκριμένη κυβέρνηση ασχολείται κτλ. Κάπου θα πίνει τσίπουρα κάποιος υπουργός. Γι' αυτό κιόλας σπεύουμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους, να τους συμβουλέψουμε, να τους βοηθήσουμε αν πέσουν ή υπάρχουν κάποιο ατύχημα. Και από εκεί και πέρα αυτό που τους καλούμε είναι ότι μόνο οργανωμένα και συντεταγμένα με το Συνδικάτο και την Επιτροπή μπορούμε να αντιδράσουμε πλέον, γιατί δεν δεχόμαστε βοήθεια, δεν έχουμε βοήθεια από κανένα. Δεν μπορούμε να βρούμε πουθενά το δικαίωμα.
Κύριε Κεφαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς.
Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Βασίλης Κεφαλάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Διανομέων Θεσσαλονίκης και μέλος του Συνδικάτου Επισητισμού.